Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti -ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään meillä on haastattelussa kirjailija Niina Hakalahti. Tervetuloa.
Kiitos.
Sulla on laaja tuotanto. Kerrotko vähän itsestäsi kirjailijana?
Joo, mä oon luonnehtinut itseäni sekakäyttäjä tavikseksi. Eli olen tämmöinen kirjallinen sekatyöläinen ja tehnyt tosi monia lajeja. Ja tämä tavisosa liittyy siihen, että koen jotenkin hirveän mukavana sellaisen ei-julkiskirjailijuuden ja juuri sen kirjoittamisen keskittyvän tekemisen. Eli varmaan lyhyesti näin.
Joo. Kerrotko vähän, minkälaisia kirjoja sä oot kirjoittanut?
No, mä aloitin runoilijana, niin kuin aika moni kirjailija on tehnyt. Ja sitten mulla oli semmoinen niin kuin pitempi julkaisutauko siinä. Sen jälkeen en sano, että siirryin kirjoittamaan proosaa, koska edelleenkin kirjoitan runoja. Mutta sitten tuli repertuariin mukaan myös proosa, eli kertova kirjallisuus, että romaaneja aikuisille ja sitten myös lapsille romaaneja ja vähän muunkinlaisia kirjoja. Että aikuisille siis proosaa, runoja, lapsille kertovaa kirjallisuutta.
Joo. Mitä se tarkoittaa, kun sä mainitsit, että sä oot semmoinen tavis, niin mitä se tavis tarkoittaa?
Se tarkoittaa mulle ihan hyvä, kun tarkensit. Se tarkoittaa tässä yhteydessä ehkä vastavoimaa kaikelle sellaiselle, että tuntuu joskus siltä, että kirjailija-ammattiin nykyään liitetään paljon sellaista ulkoista. Ehkä se liittyy tähän meidän aikaan ja sosiaaliseen mediaan ja kaikkeen tällaiseen niin kuin pintajulkisuuteen. Ja mulle taas ne tärkeimmät asiat kirjallisuudessa ja kirjoittamisessa tapahtuu siellä niin kuin yksinäisyydessä ja kirjoittaessa. Eli se tavis liittyy siihen, että mulla ei ole minkäänlaista tarvetta jotenkin niin kuin hankkiutua johonkin Ilta-Sanomien otsikoihin jollakin räväköillä, tempauksilla, riehua Ruotsin laivalla tai vastaavaa, tai esitellä vaatekaappiani, vaan mä haluan nimenomaan kirjoittaa ja kohdata lukijoita sinne tekstissä. Eli siihen se liittyy.
Saanko mä kysyä, että mistä tuli Amanda Vaara?
Se oli varmaan vähän semmoinen kustantaja, koska niin kuin yhteistyössä löydettiin se, että silloin kun Karisto kysyi, että haluaisinko tai olisinko kiinnostunut kirjoittamaan myös tämmöistä viihteellisempää, ja koska mua kiinnostaa kaikki kirjoittaminen, niin sanoin tietenkin, että joo. Niin sitten he tarjosivat myös sitä mahdollisuutta, että voisi niin kuin kirjoittaa toisella nimellä. Ehkä se niin kuin eriyttää niitä rooleja, että minkälaista tekstiä kirjoittaa Niina Hakalahti nimellä ja sitten sille toisella nimellä, Amanda Vaaran nimellä. Ehkä se on myös vähän sellainen lukijasuositus, että lukija tietää, että nyt tässä tulee vähän juonivetoisempaa ja nopeampi temposempaa ja sellaista, niin kuin, no viihde sanoa musta hankala, se on sellainen kattotermi, mutta ehkä se on sitten semmoinen hyvä myös lukijalle kuluttajasuoja-asia.
Onko sinulla kirjoitusprosessissa erottuuko ne jotenkin, että onko se erilaista kirjoittaa Amanda Vaarana?
Ei se sinänsä, että kyllä mä ajattelen, että aina kaikissa teksteissä se kieli ja kielen kerrokset on tosi tärkeitä, mutta Amanda Vaara oli semmoinen niin kuin kirjoittamiskoulu sillä tavalla, että oppi kyllä niin kuin tehokkaasti käyttää aikaa, että kun siinä tuli se tietty kirjoitustahti, niin siinä se erosi, että ei niin löysäillyt kuin ehkä aikaisemmin oli tehnyt.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartissa haastattelen kirjailija Niina Hakalahtea. Mitäs niin sä oot hirveän innostava kirjoittamisen opettaja, niin mitäs mikä sun mielestä kirjoittamisessa on kaikista parasta?
No, siinä on monia hyviä asioita, mutta varmaan paras on aina yksi, on vapaus. Että aikuisella ihmisellä varsinkin on aika vähän vapautta. Että eihän me oikeasti olla hirveän vapaita niin kuin missään. Mutta sitten kun kirjoittaa, niin siinä vallitsee semmoinen vapauden tila. Ja en sano vapauden illuusio, koska kyllä se mun mielestä on niin kuin ihan oikeaa vapautta. Ja sitten siihen varmaan liittyy semmoisena niin kuin toisena asiana semmoinen itsensä yllättäminen. Että se on kanssa ihana asia kirjoittamisessa.
Sä siis yllätyt itsekin, että millaista tekstiä tulee.
Joo, siis se on musta parasta. Mä en ole ollenkaan sellainen kirjoittaja, että mulla olisi kauhean selvät suunnitelmat. Että musta se on kaikista hienointa, että se teksti vie mukanaan. Ja ihan oikeasti, siis tää on aivan totta, että mä saatan sanoa vaikka kotona puolisolle, että onpa jännä mennä taas, että mitähän ne mun henkilöt tänään tekee, että jännä lähestyä tuota konetta. Että siis monta kertaahan se teksti yllättää tosiaan ja henkilöhahmot käyttäytyy vaikka eri tavalla. Ne vaan haluaa olla jonkinlaisia, mitä mä en ole itse sitä päättänyt. Että tämä kuulostaa huuhalta, mutta tämä on mun mielestä just niin kuin kirjoittamisen ydintä, että siellä tapahtuu yllättäviä asioita.
Eli sun hahmot on tietyllä tavalla myös vapaita.
Nekin on vapaita ja varsinkin tottelemattomia. Ja mä en ehkä tunne niitä vielä silloin, kun mä alan niitä niin kuin luonnostella. Ne pikkuhiljaa paljastaa mulle sen, ketä ne on.
Eli tämä lähenee vähän niin kuin lukukokemusta.
Niin, voisi ajatella. Kirjoittaminen ja lukeminen on periaatteessa samaa asiaa, mutta vaan niin kuin ehkä eri päin tehtynä. Mutta ihan oikeastaan vastaavia asioitahan ne on.
Joo. Miten sä ajattelet, että mihin kirjallisuutta tarvitaan?
No sitä voisi ehkä kysyä, että mihin sitä ei tarvita. Sitähän tarvitaan ihan kaikkeen. Että en mä tiedä, mitä me ihmiset edes oltaisiin niin kuin tässä, siis toki rajaten tähän meidän nykyiseen elämään ja tähän meidän länsimaiseen kulttuuriin. En ole niin sivistynyt tai en tiedä tarpeeksi muusta, mutta kyllä me tarvitaan sitä ihan tähän ihmisenä olemiseen, se, että me voidaan, me ei tarvitse kaikkea itse kokea, me voidaan tarinoista niin kuin salamatkustaa tarinoissa ja ymmärtää sitä kautta ihmisen erilaisia olemuksia ja puolia ja jopa niin kuin ammattisivistykseen. On esimerkiksi semmoinen oikein ihana pieni Tietolipas-sarjassa julkaistu semmoinen kirja kuin Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen. Ja siinä kuvataan sitä tai kerrotaan, että miten niin kuin kaunokirjallisuutta voi käyttää vaikka kaupan alalla tai sosiaalialalla oman ammattisivistyksenkin tukemiseen.
Toi on tosi tärkeää. Kerrotko vielä näin loppuun, että minkä takia, miksi sä oot kirjailija?
Mä luulen, että semmoiset tärkeimmät asiat elämässä, ne ei ole kovin rationaalisia. Eli en mä ole sitä sillä tavalla niin kuin valinnut tai laskelmoinut tai jotenkin miettinyt, vaan se on asia, joka on vetänyt mua puoleeni. Siis puolensa tämä kirjoittaminen ja kirjoittamisesta on sitten loogisesti seurannut se kirjailijuus. Eli varmaan se on vähän niin kuin luonnollakin ollut.
Haluatko kertoa vielä jotain sun teemoista?
Joskus on sanottu näin, en yhtään muista kuka, että kirjailija kirjoittaa vain yhden kirjan elämässään, millä on viitattu siihen, että tavallaan sitä samaa teemaa käsitellään. Ja kyllä mäkin ajattelen, että näissä kaikissa kirjoissa jollakin tavalla aina sivutaan sitä elämän hallitsemisen mahdottomuutta.
Eli se on semmoinen ydin, joka siellä...
Mä luulen, että se on, että semmoinen niin kuin tarve tutkia sitä, että elämä on kuitenkin kaoottista ja me yritetään niin kuin selviytyä ja jollain tavalla hallita ja sitten se on kuitenkin aika mahdotonta ja mitkä ne keinot on, että silti jotenkin selviää, niin ne on varmaan sellaisia, mitä mä aina käsittelen.
Kiitos Niina Hakalahti haastattelusta.
Kiitos.
Tämän haastattelun toimitti Saara Metsäranta.
Kirjailija vartti.
Olen Niina Hakalahti ja luen otteen romaanista Hyvien ihmisten talo. Ja tässä on, tämä on luvusta 14. Tässä on sellainen tilanne, että päähenkilö Mervi menee tapaamaan kehitysvammaista veljään hoitokotiin ja sinne on saapuneet myös hänen sisarensa ja äitinsä. Mervi on vähän alle 60-vuotias ja äiti on lähemmäs 90 ja nämä muut henkilöt myös noin 60. Pasi istui huoneensa sängyllä, äiti oikealla ja Irmeli vasemmalla puolella. Pasi ilahtui, kun näki toisenkin siskonsa ilmaantuvan, mutta lakritsan syöminen vei huomion kokonaan, eikä hän tullut tavalliseen tapaan halaamaan. Mervi tervehti äitiään ja siskoaan päännyökäytyksellä. Mervi huomasi Pasin yöpöydällä ruman kipsisen ristin, jossa paloi valo. Irmelin tuomisia tietenkin. Hyvähän Irmeli toki tarkoitti. Seinillä oli pari muumijulistetta ja repaleinen Kaija K-juliste, johon artisti itse oli ilmeisesti kirjoittanut jotakin. Mervi muisti nähneensä sen jo edellisessä hoitokodissa. Pasilla on täällä kaveri, Matti-niminen, äiti sanoi, ja kuulosti samalta kuin ylpeä äiti, joka kertoo poikansa sopeutumisesta päiväkotiin. No, sepä on kiva juttu. Moi Pasi, etkö tule siskoa halimaan? Silloin Pasi nousi ja levitti käsivartensa kuin lentoaikeissa. Pasi tuoksui laitospesuaineelta ja sokerilta. Hän halasi lujaa ja irrotti otteensa vasta, kun Mervi alkoi irrottautua. Tässä on Pasille vähän nameja. Ei löytynyt valitettavasti niitä lempiviinikumeja, Mervi sanoi ja ojensi valmiiksi avatun pussin veljelleen. Kyllä nuo Pasille välttää, äiti sanoi. Kyllä tämä välttää, kunhan saan nyt tämän illan menneeksi, kunhan vieraat lähtee ja niin edelleen ja niin edelleen. Väisäsillä oltiin aina vain sietämisen tilassa. Mikähän oli se raja, että ei välttänytkään? No mutta, negatiivisuudesta ei koskaan seurannut yhtään mitään hyvää. Miksi siis piti ajatella ikävästi, Mervi soimasi itseäni asetteli karkkipussin pöydän kulmalle. Koska Pasi ei osannut puhua, hänen kanssaan fyysinen läheisyys oli tärkeää. Äiti kampasi 60-vuotiaan esikoisensa harvoja hiuksia. Irmeli kutitteli veljen selkää. Mervi tunsi itsensä statistiksi. Oli outoa, että he kaikki kolme olivat täällä yhtä aikaa. Luontainen tapa toimia ja olla Pasin kanssa vaati sitä, että sai olla hänen kanssaan kahden. Mervi tuijotti kipsiristiä. Ristin valoa saattoi muutella kaukosäätimellä. Minun ystäväni on tuonut tuon Meksikon matkaltaan ihan Pasia varten. Oli käynyt useammassa paikassa etsimässä jotain erityisen kaunista, Irmeli sanoi, kun taisi huomata Mervin katseen. Irmeli puhui ehkä huomaamattaan aiempaa kovemmalla äänellä. Pasi reagoi Irmelin äänensävyyn ja alkoi uikuttaa. Ei ole mitään hätää, mennäänkö vähän kävelemään, äiti jutteli Pasille, otti poikansa kädestä ja johdatti käytävään.